Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti e quan të nxituar vendimin e gjykatës kushtetuese sipas së cilës Fatmir Sediu ka shkelur seriozisht kushtetutën. Xhevit Aliti nga PDK-ja vënë në pikë pyetje vendimin e kushtetueses, por opozita kërkon largimin e Sediut. Karriera politike e Sediut ka përfunduar, thon analist kosovar, duke kërkuar zgjedhje të parakoshme. Tadić kërkon nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën të mos marrin asnjë vendim deri në fund të procesit të pritshëm të bisedimeve. Amerikani Assad Ashour, deliruar pak kohë më parë nga një burg i Iranit, u takua me presidentin iranian Ahmadinejad. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapje të emisionit, presidenti i Kosovës ka kritikuar gjykatën kushtetuese. Kjo e fundit ka vendosur se presidenti Sejdiu ka shkelur seriozisht kushtetutën duke mbajtur dy posta, atë të presidentit dhe të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas Sejdiut, nga kushtetuta është fshirë materia ku në mënyrë kategorike ndaloi mbajtja e dy posteve. Megjithatë, nuk ka folur për hapat që do të ndjek, pasi nuk e ka marrë ende vendimin. Ndërkaq që reagime të ndryshme kanë ardhur nga partitë politike. Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë të matura, ndërkaq që opozita kërkon dorëheqjen e Sejdiut. Nga Prishtina, ulësit i sjell korespondente jon Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, për të cilin gjykata kushtetuese konstatoi se po e shkel seriozisht kushtetutën, duke mbajtur njëkohësisht postin e presidentit dhe të kryetarit të LDK-s, nuk ka sqaruar pozicionin e tij pas këtij vendimi. Ai në një konferencë për gazetar tha se është njoftuar me vendimin, por nuk e ka marrë ende atë nga gjykata në mënyrë që ta studiojë.
Unë do të pres vendimin e gjykatës, të shoh gjykata si është dhe të marr vendimin tim. Unë s'kam marr vendimin e gjykatës, asnjë zyra ime nuk e ka marr.
Gjykata kushtetuese ka njoftuar mbrëmse presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sediu e ka shkelur seriozisht kushtetutën e Kosovës përkatësisht në enin 88.2. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës është marrë me shumë izvotash, por presidenti Sediu ka thënë sot se ushtrimi apo mos ushtrimi i funksionit siç ka bërë ai duke ngrirë postin e kryetarit të LDK-s është kategori kushtetuese.
Ajo normë kushtetuese që ekziston në kushtetutën e Republikës së Kosovës është respektuar, duke pasur parasysh zhvillimin nga ideja e ndërtimit të saj deri në gjithë çastet të mëvonshme. Mos ushtrimi i funksionet apo ushtrimi i funksionet është kategori kushtetuese.
Presidenti u shpreh se gjyqtarët e kushtetuesës janë ngutur në marrjen e vendimit.
Nuk është krijuar shansa që njerëzit që kanë prezentuar çështjen e presidentit Kosovës të ndëgjohen. Ka qenë një nguti e llojit vet, s'do t'i akuzojmë pasi e ka lyp urgjenca, që të shpejtohet dhe të komunikohet në mënyrën si është komunikuar. Për mua kanë qenë të mirë se ardhura lajmet gjithmonë që kam marrë nga gazetat dhe mjetet e caktuara të informacionit dhe jo asnjëherë përmes përfaqësuesve të mi. Dhe unë drejt për drejt.
I pyetur nëse do t'jap dorëheqje, Sediu ka thënë se një gjë të tillë nuk e rekomandon as vendimi i gjykatës.
Gjykata kushtetuese ka dhënë një mendim të vetin. Gjykata kushtetuese nuk preferon se çfarë duhet bëjë presidenti vend.
U shpreh Sediu, i cili megjithatë tha se do të respektojë vendimin e institucioneve.
Do të respektoj vendimin e tyre dhe të shoh rrugën se cila do të jetë përgjegjësia e presidentit vendit në mënyrën më të mjaftueshme. Unë jam i ndërgjegjshëm për punën që kam bërë. Kam bërë në interes të vendit gjithmonë.
Deputeti i pavarur Naim Rustemi, mbështetur edhe nga 31 ligjvënës tjerë, pati kërkuar në muajin qershor nga gjykata kushtetuese që të konstatojë nëse është në harmoni me kushtetutën e Kosovës mbajtja e dy posteve nga ana e presidentit Fatmir Sediu. Rustemi tha Radios Evropa e Lirë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese është e pakuptim që Sediu ta mbajë edhe më tej postin e presidentit.
Kësh më qenë nonsens në gjë tillë, në gjë ndryshe, kësh më qenë nonsens me vazhdu me presidencën në mënyrë të vazhdueshme ka shkel kushtetutën.
Në anën tjetër, as LDK-ja nuk ka ndonjë çndrim të prerë në lidhje me vendimin e kushtetuesës. Nën kryetari Lutfi Haziri tha se duhet studiuar argumentet mbi të cilat kushtetuesja ka konstatuar se presidenti po shkel kushtetutën.
Ne nuk e dimë cilat janë argumentet, sa janë faktet dhe mbi bazë çfarë është
pozatoritjane, dhe së të qoftë, ne të dragëm shku shpejt pasi që ta kemë dokumentin në dorë.
Si pas nenit 91 të kushtetutës e Kosovës, presidenti do të mund të shkarkohej me 2/3 e votave të deputeteve të kuvendit, nëse gjykata kushtetuese ka përcaktuar se ai ka shkelur aktin më të lartë juridik. Iniciatori rastin se diu në gjykatën kushtetuese, deputeti Naim Rustemi, thotë se nuk do të jetë ai që do të ndërmarrë një hap të tillë për të iniciuar edhe shkarkimin. Ndërkohë antari kryesis nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavet Haliti, thotë se së pari do të pritet vendimi i sediut e më pas kuvendi do të ndërmarrë hapat varësisht nga zhvillimet. Edhe Haliti, ngjashëm si zyrtare të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kërkon që të shihet nëse gjyqtarët e kushtetueses janë mbështetur në kushtetut kur kanë marrë vendimin në fjalë.
Por në çështë gjykata kushtetuese ka marrë vendim të imponuar politik dhe nuk të është mbështetur në kushtetut, atëherë duhet marrë masa ndaj gjykatës kushtetuese.
Kush do të marrë masa ndaj gjykatës kushtetuese?
Ata që e kanë ngarkuar duhet ta shkarkojnë.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se vendimi i gjykatës, çfarëdo që të jetë, duhet të respektohet. Ai thotë se nëse vetë sediu nuk ndërmerr hapat, atëherë mbetet kuvendit që të procedojë rastin në mënyrë që të respektohet vendimi i gjykatës.
Tani mendoj se në bazë kushtetutës, kryetari i kuvendit do ta njoftojë seancën plenare me vendimin e gjykatës kushtetuese. Edhe atëherë kuvendi duhet të merr vendim se si të procedojë më tutje nëse në ndërkohë presidenti nuk ndërmerr hapat e drejtë nga njëri prej funksioneve të pak.
Ndërkohë zyra civile ndërkombëtare, që është organi i cili mbikëqyr zbatimin e kushtetutës, po ashtu pret ta studiojë vendimin e gjykatës para se të dalë me qendrim zyrtar.
We are aware of the constitutional court statement from yesterday.
Ne jemi të njoftuar me deklaratën e djeshme të gjykatës kushtetuese. Ne presim tekstin e plotë të gjykimit dhe do ta studiojmë atë me kujdes, tha zëdhënësja i CIO Kai Müller Berner. Fatmir Sidiu është rizgjedhur presidenti i Kosovës në fillim të vitit 2008. Zyrtarët e LDK-s thonë se në kohën kur është emëruar, ai nuk ka shkelur ligjet në fuqi pasi sipas tyre korniza kushtetuese ka rregulluar mbajtjen e dy posteve. Kushtetuta e Kosovës ndërkaq ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vendimi i gjykatës kushtetuese bazuar në ligjin 91 të kushtetutës i hap rrugë mundësisë largimit të presidentit përmes kuvendit Kosovës. Por si interpretojnë ekspertës së drejtës dhe analist politik vendimin e gjykatës dhe qëndrimin e presidentit? Për më shumë nga Prishtina, raporton Edona Peci.
Njohësit e çështjeve kushtetuese në Kosovë thonë se presidenti, një herazi kryetar, siç thuhet i ngrirë i Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sediu, duhet të respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës dhe të zgjedhë njërin nga dy postet aktuale që mban. Ata theksojnë se, si pas kushtetutës, presidentit të Kosovës nuk i lejohet mbajtja një posti tjetër politik. Eksperti i çështjeve kushtetuese dhe njëri nga antarët e grupit për hartimin e saj, Fatmir Fehmiu, e quan të bazuar juridikisht vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, që e përcakton si shkelës serioz të kushtetutës presidentin Sejdiu. Megjithatë, ai nuk precizoi se nga cili post do të duhet të jepte dorëheqje presidenti dhe kryetari i LDK-s Sejdiu, por tha se akti më i lartë juridik i shtetit nuk njeh poste të ngrira politike.
Nuk ekziston instituti i postit të ngrirë në kushtetutë. Në qovë se një institut të cilën kanë shpik përfaqësues apo mami me thonë udhëheqësit e Lidhjes Demokratike, atëherë duhet ose një ena ose tjetra të ushtrohet. E kjo nuk kupton që duhet të përcaktohet. A për president Republikës apo kryetar të partisë.
Bazuar në kushtetutën e Kosovës, kuvendi është institucioni i vetëm që mund të largojë presidentin nga detyra, gjë që ndër të tjera mund të ndodhë nëse gjykata kushtetuese e ka përcaktuar atë si shkelës të kushtetutës. Analisti për çështje politike Halil Matoshi tha se karriera politike e presidentit Sejdiu ka përfunduar me vendimin e gjykatës kushtetuese.
Verdikti i gjykatës kushtetuese është shumë meritor, sepse posti i ngrim dhe posti i shkrim nuk janë kategori gjore, juridike, edhe kushtetuese, prandaj ai me politizon edhe juridiksionin e këtij vendi, prandaj mund të them lirisht se është një karrierë e përfunduar politike.
Matoshi theksoi nevojën për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme, ndërsa sugjeroi se deri atëherë rolin e presidentit të Kosovës ta ushtroi kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Kresniqi.
Duhet që të shpallen zgjedhjet të reja të parakohshme dhe postin e presidentit sipas kushtetutës duhet ta ushtroj kryetari kuvendit, që në këtë rast është Zoti Jakup Krasniqi, dhe ta përgatis Kosovën për zgjedhje parakoshme, zgjedhje të reja parakoshme dhe onë tjarë parakoshme.
Mundësia e shfaqjes një vakumi institucional pas dorheqjes eventuale të sediut nga posti presidentit, si pas ti, mund të evitohet duke nisur me njëherë përgatitjet për zgjedhjet e parakoshme. I pyetur se a do të duhet të mbaheshin zgjedhjet të tilla brenda vitit, Matoshi theksoi.
Jo.
Ndërkohë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili disa herë ka thënë se mban të ngrirë postin e kreut të LDK-s, në paraqitjen e tij të parë para opinionit pas vendimit të gjykatës kushtetuese, tha se do ta studioj vendimin e gjykatës për të vendosur pastaj për hapat e mëtejm. Sejdiu u zgjodh presidenti i Kosovës në janar të vitit 2008. Ai pati arritur që në raundin e tretë të marrë 68 votat, të cilat i mjaftuan për të rizgjedhur presidenti i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të emisionit ju sillim lajmet e përgatitura nga Artan Haraçia.
New York sapo ta aprovoi qeveria re irakiane, një ndër çështjet e para do të jetë njëoja pavarësisë së Kosovës. Kështu citohet ke thënë presidenti irakian Jalal Talabani gjatë një takimi që ka pasur me zyrtarët e shtetit Kosovës në New York. Komunikata e zyrtarëve të Kosovës gjithashtu thon se delegacioni kosovar është takuar edhe me kryeministrin e Antigua dhe Barbados, si dhe me kryeministrin e Andorës, Jean Bartome Casani, i cili ka premtuar se vendi i tij do ta shqyrtojë vendimin për njëjën e Kosovës në një tarë më të afërt. Ndërkaq ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, ka shfryzuar pjesë marrjen e pritjen organizuar nga organizata konferences islamike në New York për të takuar me shumë homolog të vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën. New York. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është takuar me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, i cili së fundi është kërcënuar me tërheqje nga negociatat nëse Izraeli nuk e vazhdon bllokimin e ndërtimit të kolonive të reja hebreje në Bregun Perëndimor. Pas takimit me Clinton, Abbas ka thënë se bisedimet e nisura në Washington nuk kanë sjellur asgjë të re deri më tash, ndërsa ka paralajmëruar që me sekretaren amerikane do të takohet edhe gjatë të shtunës. Kabul. NATO ka konfirmuar se dy nga ushtarët e forcës shumëkombëtare në Afganistan janë vrarë nga një mjet shpërthyes i vendosur në rrugë, por nuk kanë dhënë detaje. Në të tjera zhvillime, më shumë se 30 kryengritës u vranë gjatë luftimeve me forcat e koalicionit në lindje të Afganistanit. Forcat e NATO-s kanë kapur një komandant të militantëve, i cili kishte lidhje me sulme ndaj zyrtarëve afgan gjatë fundjavës së kaluar, kur u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme në Afganistan. Teheran. Mediat iraniane raportojnë se agjencia bërthamore po tenton që të shkatrojë një virus kompjuteri me cilin është infektuar teknologjia e industrisë bërthamore dhe se ka rrezik që ky virus të afektojë tërë centralin bërthamor. Agjencia lajmeve ISNA ka thënë se ekspertët bërthamor të Iranit janë takuar gjatë javës që të diskutojnë se të largohet virusi i titulluar Stuxnet, i cili ka mundësi që të marrë në kontroll sistemin punues të brendshëm të centralit bërthamor. Ekspertët në Gjermani kishin zbuluar virusin e fjalë në korrik dhe që nga ajo kohë, më të është dashur të përballen Irani, Indonezia, India dhe Shëbat. Mediat ndërkombëtare kanë spekuluar se virusin e fjalë ka pasur për qëllim që të shkatërrojë centralin e parë bërthamor të Iranit, i cili do të fillojë punën në tetor. Kiev. Presidenti polonez dhe kryeministri i Ukrainës sot janë bashkuar të afërmve të mira viktimave polake që janë vranë nga policia sekrete Bashkimit Sovjetik para 70 vjetësh në atë që më shumë njihet si masakra Katinit. Presidenti Komorovski dhe kryeministri Azarov bën ndërimin në një Ishburg në qytetin Ukrainas të Kharkivit, në afërsi të kufirit me Rusin ku shumica oficerëve ishin vrarë. Disa të tjerë ishin pushkatuar në një mal në brendit të territorit rus. Rreth 22.000 oficer polak fillimisht ishin burgosur nga Bashkimi Sovjetik pas pushtimit të Polonisë nga Sovjetiket në shtator të vitit 1939. Vrasja atyre filloi në muajin prill të vitit 1940. New York, amerikania Sarah Sherrod, e cila është liruar nga autoritetet iraniane një vit pasi u mbajtë burgosur atje, ka takuar presidentin iranian Mahmud Ahmadinejad në New York. Gjatë takimit e ka kërkuar nga Ahmadinejadi lirimin edhe të dy amerikanëve që vazhdojnë të mbajnë në një burg të Iranit. Sherrod ka njoftuar se ajo së bashku me nënën e saj u takuan me udhëheqësin iranian në qytetin e New Yorkut, ku Ahmadinejad po merr pjesë në asamblenë përgjithshme të OKB-s. Amerikania tha televizionit ABC se takimi ishte i mirë dhe një veprim zemërmirë i presidentit iranian, i cili u pajtua që të mbahet takimi. Sara Sherrod është liruar nga burgu Evini të Iranit në fillim të këtij muaji, ndërsa ajo vazhdon të kërkojë lirimin e të fejuarit të saj, Shane Bauer, dhe mikut përbashkët Josh Fatal. Të tre ishin arrestuar në fund të korrikut të 2009-s nga autoritetet iraniane në kufirin e Iranit me Irakun, ku ata ishin për alpinizëm. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, i rikthehemi pjesës tematike. Presidenti Serb, Boris Tadić, ka kërkuar nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën të mos marrin asnjë vendim deri në fund të procesit të pritshëm të bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Në fjalimin e tij në asamblen e përgjithshme, Tadić ka bërë një interpretim të ndryshëm të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, bërë publik më 22 korrik. Për më shumë le të ndjekim raportin. Rezoluta e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara është thellësisht neutrale ndaj statusit të Kosovës. Çdo lloj interpretimi tjetër nuk përputhet me të vërtetën, tha presidenti serb Boris Tadić gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ai shtoi se Serbia është e gatshme të përfshihet sa më parë në dialog ashtu siç kërkohet në rezolutë.
We look forward to engage in the process.
Presim që të përfshihemi në proces duke shpresuar se dialogu do të çojë drejt një zgjidhje kompromisi të pranuar për të gjithëve për problemin e Kosovës, tha Tadić. Gjatë paraqitjes së tij në Asamblenë e Përgjithshme, Tadić theksoi se dialogu i pritshëm është në vazhdim normale të një procesi të ligjshëm ndërkombëtar. Në këtë kuadër ai kërkoi nga vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës të vazhdojnë të përmbahen, derisa sipas tij Serbia nuk do ta njohë shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës as në mënyrë të drejtpërdrejtë as në mënyrë indirekte. Tadić ka bërë një interpretim tjetër të vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas tij, opinioni i GND-s riafirmon se Kosova mbetet nën administratën e përkohshme të Kombeve të Bashkuara dhe se rezoluta 1244 dhe korniza kushtetuese për vetë qeverisje të përkohshme mbeten në fuqi dhe vazhdojnë të zbatohen, çfarë bën që territori të vazhdojë të jetë në një regjim ndërkombëtar të mandatuar nga Këshilli i Sigurimit, theksoi presidenti serb. Në vendimin e bërë publik më 22 korrik, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë thekson se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur ligjin ndërkombëtar dhe asë nuk është në kundërshtim me rezolutën 1244. Por, si pas presidentit serb, gjukata ka zgjedhur të vlerësoj gjuhën e përdorur në deklaratën e shpalljes së pavarësisë. Gjukata ndërkombëtare e drejtësisë është përgjigjur pyetjes së shtruar në sesionin e kaluar të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nga vetë Serbia. Tadić ndërkaq ka përsëritur gjatë fjalimit të sotëm se vendi i tij është i gatshëm të bisedojë me vullnet të mirë, por ka përsëritur kërkesën e Beogradit ndaj vendeve të OKB-s që nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës.
I want to underline that is of critical importance.
Duhet të nënvizoj se ka rëndësi të jashtëzakonshme që vendet e Kombeve të Bashkuara që nuk e kanë njohur shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës të vazhdojnë të mbajnë qëndrimin e njëjtë përgjatë gjithë procesit të dialogut të pritshëm, tha Tadić. Udhëheqësit botërorë janë mbledhur në New York ku po marrin pjesë në punimet e sesionit të ri të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. E drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe ata të Kryeprokurorisë së Shtetit thonë se pas përfundimit të procesit të emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve e prokurorëve, vërehet se zgjidhja e lëndëve të grumbulluara po ecën më shpejt, por situata vazhdon të mbetet alarmante në gjykatat komunale. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë deklaruar se në gjykatat e vendit vazhdojnë të jenë të pasgjidhura rreth 2000 lëndë të ndryshme. Arsyet që më së shpeshti janë përmendur për këtë grumbullim të lëndëve kanë qenë mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por pas përfundimit të fazës së parë dhe të dytë të riemërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe prokurorëve, drejtuesit e Këshillit Gjyqësor dhe ata të Kryeprokurorisë së Shtetit deklarojnë se ende pa përfunduar krejtësisht procesi i riemërimit të gjyqtarëve, rezultatet e para të zgjidhjes së shpejtë të lëndëve kanë filluar të vrehen. Kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi thot:
me angazhimin e prokurorëve të gjyqtarëve të zgjedhur është duke vërtetuar një angazhim shumë më i madh dhe një numër shumë më i madh lëndë që zgjidhet.
Edhe kreu i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci pohon se zgjidhja e lëndëve të mbetura në gjykatën supreme dhe atë të qarkut, ku ka përfunduar faza e dytë e procesit të emërimit dhe riemërimit, ndjeshëm vërehet se lëndët po zgjidhen më shpejt.
Unë sa jemi njoftuar në për gjykatat e qarkut, ku kry faza e dytë edhe në gjykatën supreme, me të vërtetë ka progres, edhe ka zvoglim të numrit lëndëve të grumbulluar. Unë po besoj që mbrana 2 muajve kemi pasur një statistikë pozitive tek këto nivel.
Megjithatë, Peci parashes që problemet më të mëdha në drejtim të zgjidhjes së lëndëve të grumbulluara do të ngelin në gjykatat e nivelit lokal.
Problemi më i madh komunikon me gjykatat komunale. Procesi i emërimit ende nuk ka përfunduar, është faza e tretë, nivelet komunale të gjitha niveleve të Kosovës. Presim që të kryejmë ceremoninë e dekretimit këtyre kandidatëve për gjyqtarë dhe prokuror. Dhe me siguri se duhet me fillu me atë planin strategjik që kena përpilu rreth numrit lëndëve të grumbulluara.
Nga ana tjetër, njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se nëse procesi i riemërimit korrespondon me rritjen e numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, atëherë mund të mendohet që edhe numri i lëndëve të grumbulluara të zgjidhet më shpejt.
Procesi i riemërimit, nëse manifestohet edhe me rritjet numrit të gjyqtarëve, sidomos pasi të finalizohet procesi i riorganizimit sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë, është një argument që na shpihet konkludojmë që do të ketë edhe një zgjidhje më të shpejt lëndëve të grumbulluara.
Eksperti Visar Morina duke shtuar se kësaj çështje mund t'i kontribonte edhe krijimi i disa mekanizmave të tjerë si dhe shfrytëzimi i ligjeve të miratuara nga Kuvendi i Kosovës.
Mund të vijë në jetë edhe disa mekanizma të tjerë alternativ, të cilët do të mundën ta ulin këtë përqindje të lartë lëndëve të pazgjidhura në Kosovë. Do të thotë mendohet edhe përmes ligjit për ndërmjetësimin, do të thotë që është një kanal tjetër për zgjidhjen e konteksteve gjyqësore, si edhe në rrafshin e së drejtës civile. Dhe veçan në rrisht në kontekst të mërimit, ka ju vetë mundësi teorike, por edhe praktike.
Si do që të jetë në kuadrë të reformimit të sistemit të drejtësis, në fazën e parë janë emruar dhe riemruar gjykatësit dhe prokurorët në gjykatën supreme, në prokurorinë e shtetit dhe në atë speciale. Në fazën e dytë është bërë riemrimin e gjykatën e qarkut. Aktualisht është duke vazhduar faza e tretë ku pritet që së shpejti të bëhet dekretimi i gjykatësve dhe prokurorëve në gjykatat komunale dhe në ato për kundërvajtje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës kanë më shumë arsye ekonomike se sa politike për protesta, vlerëson raporti i fundit i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara UNDP. Sociologu Fadil Maloku vlerëson se mundësia e një shpërthimi social është shumë reale në Kosovë. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Raporti i fundit i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara UNDP, i quajtur Pulsi Publik, tregon se arsyeja e qytetarëve të Kosovës për të protestuar për çështje ekonomike është më e madhe sesa për çështje politike. Sipas këtij raporti, 62% të qytetarëve të anketuar kanë shprehur arsye për të protestuar për çështje ekonomike, ndërkaq për arsye politike 55%. Mytaher Haskuka, kryesues i politikave kërkimore në UNDP, thotë se ky trend po vazhdon tash e disa vite dhe se qeveria e Kosovës duhet të jetë e vëmendshme në këtë drejtim.
Në 4-5 ulëmtimet e fundit, pravzisht na del që problemet ekonomike janë probleme më shumë që dalin ose që parashtrohen nga ana e qytetarëve kur i pyesim ata se cilat janë problemet kryesore që ata i kanë. Për shembull, këtu del papunësia, del gjendja ekonomike e familjes, ashtu më radh si probleme kryesore, dhe në atë aspekt besoj që kjo është vazhdimësia e asaj që qytetarët janë më të gatshëm me protestu për shkaqe ekonomike sa politike.
Ndryshe edhe ekspertët e ekonomisë thonë se bazuar në situatën ekonomike dhe sociale në Kosovë, vlerësimet e UNDP-s janë reale. Muhamet Mustafa, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti Reinvest, vlerëson se pjesa më e madhe e qytetarëve të Kosovës janë të prekupuar me pozitën e tyre sociale, me mundësitë e tyre për të gjetur punë dhe për të shpërblyer në mënyrë adekuate për atë punë, si dhe me problemet që prekin varfërinë.
Çështjet tjera që ndërlidhen me këtë kanë të bëjnë me aspektet e qeverisjes ekonomike, përkësisht me rritjen ekonomike, me transparencën buxhetore, me problemin e korrupsionit i cili lidhet pra me aspekte sociale, me perceptimin mbi mënyrën e shpërndarjes së vlerës së re në Kosovë. Domethënë, a është progresi ekonomik i njerëzve i bazuar në punë apo përmirësimi i gjendjes materiale të një grupi të caktuar të njerëzve në shoqëri gjen vrimat në skenën e dispozitave ligjore për pasurim të tyre në mënyrë jo të rregullt. Gjitha këto mund stimulojnë pakënaqësi dhe protesta.
Zoti Mustafa gjithashtu ka shtuar se rezultatet e raportit të UNDP-s duhet i merr me seriozitet qeveria e Kosovës.
Qëllimi kryesor i këtij raporti është që t'u jap sinjalet politik bërësve që të evitojnë burimet e krizës ekonomike dhe sociale.
Në anën tjetër, edhe hulumtimet dhe studimet empirike të Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike tregojnë se shkalla e gatishmërisë së qytetarëve për të protestuar për çështje ekonomike është më e lartë sesa për çështje politike. Sociologu Fadil Maloku, drejtues i këtij instituti, thotë se përqindja e atyre që do të protestonin për çështje ekonomike është 69%, ndërkaq për arsye politike 59%. Ai tërheq vërejtjen se këto shifra janë alarmante dhe se në papunësitë sociale kanë ndikuar edhe mjaft procese gjatë viteve të kaluara.
Po përmend vetëm një fakt, ndryrimi i sistemit apo procesi i tranzicionit dikon 70.000 deri në 90.000 punëtorë i ka larguar nga puna. 90.000 punëtorë për mua janë 90.000 familje. Dikon dalin 350.000 njerëz, domethënë ju kanë nosë rrëdhi. politikë dhe shkolla e varfërisë skajshme. Edhe këtu kemi indikacionet ngritjes diku 25-26 është. Që do të thonë se trendet sociale në fakt shkojnë ka un kisha me quajtur një alarmim.
Sociologu Malo kushtoi se shpërthimet sociale eventuale do të pengonin edhe proceset politike. Sipas tij qeveria e Kosovës duhet të jetë e vëmendshme sepse siç thot ai erupcioni social është para shpërthimit.
Un po i them me kompetencë plot që shpërthimi është real. Indikatorët janë këta që janë, paknaësia ashtu rrit. Në anën tjetër kur i shtojmë edhe këto sjellje të tjera deviante, të cilat e fuqizojnë, e ngrisin me shpejtësi marramendse këtë paknaësi, siç janë krimi i organizuar, korrupsioni, shpërthimi, them, këtyre trasirëve sociale kishte më pas konotime shumë të rrezikshme edhe për rajon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nuk funksionon tërësisht që nga viti 2004 dhe sipas zyrtarëve shëndetësor pacientët janë ata që e psojnë më së shumti nga mosfunksionimi. Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se edhe nëse funksionalizohet ky institut, mirëmbajtja e aparaturës kushton shumë shtrenjtë dhe kjo ministri buxhetin e ka shumë të kufizuar. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Prishtina të Arjana Kasapollit.
Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Instituti Onkologjik nuk funksionon tërësisht që nga viti 2004, thonë zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Shqipe Sfarqa, zyrtare në këtë ministri, thotë se në këtë institut deri më tani janë investuar rreth 6 milion euro.
Instituti Onkologjik prej momentit kur është filluar punohet Instituti Onkologjik prej viti 2004 deri më sot janë investuar një shumë e madhe e të hollave rreth 6 milion euro. Dhe në ditët e fundit, Qendra Klinike Universitare e Kosovës e ka formuar një këshill për Institutin e Onkologjisë për të analizuar gjitha raportimet e gjithë personave që kanë qenë të involvuar në problematikën e institutit.
Këshilli i Onkologjisë ka marrë përsipër që të bëjë vlerësimin e gjendjes aktuale në këtë institut, si dhe të bëjë të mundur funksionalizimin e tij të plot. Arben Kutlovci, kryetari i këtij këshilli, thotë se ky institut funksionon pjesërisht.
Jo pjesërisht, është ka filluar, domethënë punon mamografi, ty edhe shumë shpejt do të vinë edhe pak helium me filluar edhe me rezonancë magnetike, po këto janë metoda diagnostike. Radioterapi duhet me prit pak më shumë edhe po presim me boni para llogari çka na vjen krejt.
Ndërkaq zonja Sfarqa thotë se edhe nëse funksionalizohet instituti onkologjik, mirëmbajtja e aparateve që posedon ky institucion kushton shumë shtrenjtë, sipas asaj buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë dhe ai i qendrës klinike universitare janë teje të limituara që t'i mbulojnë shpenzimet për mirëmbajtje.
Mirëmbajtja e tyre kushton dhe çka u ka pasur edhe Ministrisë së Shëndetësisë e ka buxhetin e mjaft të kufizuar. Sigurisht se ka me qenë problem funksionalizimi i institutit onkologjik, megjithëse janë bë gabime teknike në shumë faza gjatë punimeve në institut.
Sidoqoftë, pacientët e prekur me kancer janë ata që psojnë nga mosfunksionalizimi i institutit onkologjik. Përkundër asaj që Kosova ende nuk ka kancer regjistër në mënyrë që të dihet saktë se sa kosovar janë të prekur me këtë sëmundje, Behçet Osmani, shefi repartit të onkologjisë, thotë se meshkujt më së shumti preken nga kanceri në mushkëri, kurse femrat nga kanceri në gji.
Tendencat e kancerit në kretë botën, si pas të dhe në organizatës botënore shëndetësore, për disa lojët e kancerit ka tendencat të rritjes. Për shumë, kanceri i mushkërive ka një tendencë të rritjes, kanceri i gjirit. Por në Kosovë, fatkesisht, ne nuk kemi të dhëna të sakta, nuk kemi të dhëna statistikore.
Të dhëna të organizatës botërore të shëndetësis flasin se brenda vitit në botë regjistrohen rreth 10 milion raste të reja me kancer. Supozohet se në vitin 2020, kjo rritje mund të shkoj deri në rreth 15 milion raste të reja në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arjana Kasapolli.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Presidenti e quan të nxituar vendimin e gjykatës kushtetuese, si pas të cilës se diu ka shkelur seriosisht kushtetutën. Gjavit Haliti nga PDK-ja vë në pikë pyetje vendimin e kushtetuese, por opozita kërkon largimin e Sejdiut. Karriera politike e Sejdiut ka përfunduar, thonë analist kosovar, duke kërkuar zgjedhje të parakoshme. Tadiç kërkon nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën të mos marrin asnjë vendim deri në fund të procesit të pritshëm të bisedimeve Kosovë-Serbi. Amerikania Sara Shur, deliruar pak kohë më parë nga një burgu i Iranit, u takua me presidentin iranian Ahmadinejad. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mairel Shani dhe unë Liriana Bajo, ju dëgjofshim.